Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Jo efikasitet në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës vlerësojnë ekspertët juridik. Presidenti Trump mund të nënshkruaj urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit më 6 mars. SBA planifikon shkurtime dramatike të ndihmës së huaj. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë e lajmeve në Shtetet e Bashkuara janë duke raportuar se presidenti Donald Trump po planifikon që më 6 mars të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv të përditësuar që ndalon udhëtimin e shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane. Politico dhe CNN kanë cituar një zyrtar të administratës që ka thënë se nënshkrimi i urdhrit është planifikuar të mbahet në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zyrtari ka shtuar se megjithatë koha e nënshkrimit të urdhrit nga ana e presidentit mund të ndryshoj. Urdhri original i 27 janarit ndalonte qytetarët e 7 shteteve me shumicë muslimane që të hynin në Shtetet e Bashkuara. Shtetet që ishin përfshirë në ndalesën e përkohshme të udhëtimit ishin Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Zyrtarë të Britanisë Madhe thonë se sekretari i jashtëm Boris Johnson do të vizitoj Moskën në javët e ardhshme. Kryeministrja Theresa May dhe sekretari i jashtëm e kanë bërë të qartë se politika jonë qarshërusisë është angazhohu për bëj kujdes dhe vizita e Johnson do të jetë plotësisht në këtë qasje, ka thënë zëdhënësja e zyrës për jashtë e Britanisë Madhe. Datat për vizitën e Johnson në Rusi do të konfirmohen më vonë. Ai pritet që të takohet me homologun e tij rus Sergei Lavrov dhe do të diskutoj për marrëdhëniet mes të dyja shteteve, si dhe për çështjet aktuale ndërkombëtare përfshirë situatën në Siri dhe Ukrainë. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë nisur një ofensiv të re më 5 mars drejt qendrës së qytetit të vjetër të Mosulit, që është në kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Forcat irakiane janë duke përparuar nga jugu dhe jug perëndimi, ka thënë Yahya Rasul, zëdhënës i komandës së përbashkët të operacioneve. Forcat irakiane e nisën ofensivën e madhe më 19 shkurt për të larguar nga perëndimi Mosulit militantët e ISIS-it, pothuajse një muaj pasi i larguan militantët nga pjesa lindore e qytetit. Media shtetërore siriane ka thënë se trupat qeveritare kanë fituar teren dhe kanë zgjeruar kontrollin e tyre mbi fshatrat në veri të vendit që më parë ishin në kontroll të grupit militant Shteti Islamik. Televizioni shtetëror Iqbariam më 4 mars ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se trupat qeveritare kanë bërë përparim në largimin e luftëtarëve të ISIS-it nga zonat përreth provincës Aleppo dhe janë duke lëvizur drejt lumit e Ufrat. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka cituar burimet ushtarake që kanë thënë se ushtria siriane vetëm gjatë 4 marsit ka marrë në kontroll 15 fshatra. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Misioni e Uleksit kanë proceduar dhe janë në procedime sipër të një numrit të lëndve që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë, thonë zyrtarët e këtyre institucioneve. Njësit e çështjeve juridike penale thonë se mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor të drejtësisë në Kosovë kanë qenë jo efikas në trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës. Rezultati i këtij jo efikasiteti sipas tyre është Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Kronike Bekim Bislimet.
Hetimi, ndjekja dhe gjykimi i rasteve të krimeve të kryera gjatë luftës kanë qenë proces mjaft i ndërlikuar në të gjitha vendet e ish Jugosllavisë në të cilat ka pasur luftë, por në rastin e Kosovës, ky proces është paraqitur edhe më i ndërlikuar, vlerëson njohësit e çështjeve juridike penale. Sipas tyre, procesi është ndërlikuar me faktin se hetimi dhe gjykimi i krimeve eventuale të luftës në Kosovë, që nga pasluftëja deri ka mesi viti 2014 ka qenë kompetencë ekskluzive ndërkombëtarëve, që nga viti 2014 deri më tash këtë kompetencë kompetence ka edhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës Liridona Kozmaçi thot për Radio Evropa e Lirës se aktualisht janë mbi 100 lënë që ndërlidhen me krimet e luftës.
Në databazën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës figurojnë 59 lënë që ndërlidhen me krime lufte, të cilat janë në hetime, si dhe 44 lëndë të tjera të pezulluara.
Zëdhënësja e misionit Eulix Besa Domi thot se ky mision merret me rastet që kanë qenë të iniciuara më parë.
Momentalisht, prokurorët e Eulixit janë duke punuar në 37 raste të krimeve të luftës që janë vazhdim e sipër. Sa i përket hetimeve dhe akuzave për raste të krimeve të luftës që nga fillimi, Eulixi ka hetuar dhe ka ngritur akt akuza në prafërsisht 250 raste të krimeve të luftës.
Por ekspertët e të drejtës penale dhe organizatat që monitorojnë punën e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të dyshuara për krime lufte, këta mekanizma qofshin ndërkombëtar apo vendor, që nga përfundimi i luftës e deri më tash nuk kanë shënuar rezultate, domethënë se profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se bartja kompetencave për hetimin dhe gjykimin e rasteve për krime lufte nga një mekanizëm tek tjetri e ka ndërlikuar çështjen e procedimit të rasteve të krimeve të luftës.
Të vënat, provat, faktet cilat janë ledhë për to 15 vite nga unmiku, nga policia, prokuria, unmiku, të këtyre ndërkombëtarëve të Eulixit, taj me doza ju a kanë përcjell organeve tona, edhe kjo e ka ndërliku punën. Këtë çështje ka ndërliku punën edhe për shkak se të vënat, disa provat cilat posedojnë të ndërkombëtarët, që i kanë ledhë gjatë tyre 15 vite, ja kanë transferu tash gjykatës.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se tash është 17 vjet ndjekja, hetimi dhe gjykimi krimeve të luftës në Kosovë. Më tepër kanë kaluar, siç thot ai, në mjegull. Në kusht të vitit 2015, ku vendi i Kosovës pati miratuar ndryshimet kushtetuese me të cilat u hap rruga ligjore për ngritjen e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, apo siç njihet në opinion si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Miftaraj vlerëson se ngritja e kësaj gjykate është produkti i mos efikasitetit e evidencuar në teren, lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë.
Domethënë ka ardhur deri te ajo që edhe faktori ndërkombëtar me po presion në formyre që mund të themelon një gjykatë speciale e cila do të trajtoj krimet e luftës që ndërlidhen me vitin 1999-2000, e të cilat qenërohen kryesisht ka raporti i senatorit Zetran Dik Marti.
Raporti i senatorit Dik Marti është miratuar në Këshillin e Evropës në janar të vitit 2011 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dërgesat e diasporës kryesisht kanë destinacion mbijetesën e familjeve dhe më pak për aspektet zhvillimore e afariste. Së fundmi ka një tendencë për ndërrimin e orientimit të këtyre mjeteve. Hapja e bizneseve të vogla për familjet që pranojnë remitenca shihet si një nga mundësitë më të mira. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Mbi gjysmë miliard euro në vit llogaritet shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Mekanizmat përkatës që merren me investimet e diasporës dhe ekspertë fushës në Kosovë thonë se këtyre mjeteve duhet ndryuar orientimi dhe duhet të investohen në biznese familjare apo biznese të vogla ku do të krijoheshin vende të reja të punës. Naim Dedusha i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se në bashkëpunim me bizneset e diasporës janë duke u koordinuar që këto remitenca të shëndrohen në biznese.
Mbetet që diaspora punoj vetë, mbetet që zyra e rrjetit bizneseve diasporës në Kosovë, që zyra e koordinuar si që faviseve shqiptare, njëkosisht edhe zyra në New York, dhe bordi dhe bizneset e diasporës janë përfshim në rrjetin e bizneseve, të shqyqon të ashtutjet të gjenë farë projekteve të ndryshme dhe t'i kanalizoj këtë remitenca në projekte konkrete dhe në hapin dhe në trejat e punës dhe hapin e bizneseve të vogla. Pra të ndimoj edhe bashkëtarëve të cilët ndërgojnë vazhdimisht para në Kosovë.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Parat e diasporës, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, janë jetike për ekonominë e Kosovës dhe një ndër faktorët kryesor që ndihmojnë luftimin e varfërisë në Kosovë. Si pas ti, tendenca orientimit të këtyre mjetëve në investime mund të bëhet, por që mund të jetë problematike bashkimi mjetëve.
Vëllimi dërgesave të diasporës në nivel nacional nuk ka shënuar rënje, mirë po shumat të cilët ata i dërgojnë zakonisht janë të vogla dhe është gojja problematike bashkimi tyre për investime. Nëse ka ide konkrete të biznesit, diaspora në vend se të dërgoj për 2-3 vite nga 300 ose 500 euro tek familjarët e tyre, do të ishte më mirë që ata të marrin ta zonë një kredi për 3 vite, ta dërgojnë tek familjarët e tyre në Kosovë të krijojnë biznese të vogla dhe të mesme.
Nga takimet që janë zhvilluar me bizneset nga diaspora dhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vazhdimisht dërgojnë mjete tek familjarët e tyre në Kosovë, thuhet të ketë një interesim për orientimin e këtyre mjeteve në investime. Naim Dedusha, i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës, thot se për këtë interesim të bizneseve, po punohen që të krijohen kushte më të mira për ta.
Vetë fakti se edhe remitencat kanë rarë, që jetë që ata janë ka mendojnë se çfarë forme t'i rahatojnë familjet e tyre. Sepse po thëmë që nga mas lufte, por edhe para luftës, në gata shqiptare, në gata diaspora kanë nërguar parate vazhdushme, duke ndihmuar edhe shtetin e Kosovës në bërën e shtetit e Kosovës, por që do mos pas luftës në zhvillimin ekonomik në ndërtimin e Kosovës.
Ndryshe qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën, për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori për buxhet në SBA ka konfirmuar se administrata e presidentit Donald Trump po planifikon të bëjë shkurtime dramatike të ndihmës së huaj. Këto para do të barten në buxhetin e ri të mbrojtjes. Më shumë detaje në raportin që pason. Drejtori për buxheti i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se administrata Trump do të propozojë një ulje mjaft dramatike të ndihmës së huaj të SBA-s, kur të paraqes buxhetin fiskal për vitin 2018 më vonë gjatë këtij muaji. Ne do të propozojmë ulje të ndihmës së huaj dhe do të propozojmë që ato para t'i shpenzojmë këtu, ka thënë për Fox News Mick Mulvaney, drejtori zyres për menaxhimin e buxhetit në shtëpinë e bardhë. Mulvaney ka thënë se ulja ndihmës do të jetë mjaft dramatike. Këto shkurtime sipas tij do të ndihmojnë për të financuar rritjen e propozuar të buxhetit ushtarak të SBA-s. Buxheti aktual vjetor i Pentagonit është rreth 603 miliard dollar. Presidenti Donald Trump më 27 shkurt ka thënë se propozimi i buxhetit të tij të parë para Kongresit do të përfshijë një rritje historike në mbrojtje për të rindërtuar ushtrinë. Shtëpia e bardhë ka thënë se Trump do të pyes Kongresin për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje për 54 miliard dollar gjatë vitit ardhshëm. E njëta shumë do të shkurtohet nga shpenzimet jo mbrojtëse, përfshirë këtu edhe shkurtimet e mëdha në ndihmën e huaj. Shumica e shkurtimeve buxhetore do të vinë nga buxheti vjetor prej 50 miliard dollarësh i Departamentit të Shtetit dhe Agjencisë së SBA-s për programe zhvillimore, USAID, kanë thënë zyrtarët e shtëpisë së bardhë. Një zyrtar ka thënë se buxheti i Departamentit të Shtetit mund të shkurtohet për 37%, gjë e cila do të çojë në një riorganizim të madh të departamentit dhe eliminimin e disa programeve. Agjencia e lajmeve Associated Press duke cituar disa zyrtarë që janë të njohur me këtë çështje, njoftoi më 4 mars se sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson është pajtuar në parim për uljen e buxhetit për departamentin e tij, por ai dëshiron që shkurtimi buxhetor të bëhet në një periudhë 3-vjeçare dhe jo si një reduktim vjetor. Tillerson ka sugjeruar që shkurtimet buxhetore për Departamentin e Shtetit dhe USAID-in të fillojnë me 20% ulje në buxhetin ardhshëm vjetor, kanë thënë zyrtarët. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Jo efikasitet në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës vlerësojnë ekspertët juridik. Presidenti Trump mund të nënshkruaj urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit më 6 mars. SBA planifikon shkurtime dramatike të ndihmës së huaj. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.